Hai Kak, selamat datang di Flip Insider.
Sebuah podcast dari Flip Indonesia, kawan baikmu dalam menghemat biaya admin transfer antar bank.
Temukan segala informasi segar dan penuh wawasan seputar bisnis, karir, keuangan, dan teknologi di sini.
Semuanya akan disampaikan secara langsung oleh orang-orang terbaik di bidangnya. Bersama saya Rian.
Dan saya Mevi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang mendobrak stereotype fintech engineers, mengundang Kak Nadia sebagai QA engineers dan Kak Eki sebagai mobile engineers Flip ID. Flip Insider.
Get insights from the inside.
Halo Kak Eki dan Kak Nadia.
Halo.
Apa kabar nih Kak Eki, Kak Nadia?
Alhamdulillah.
Sehat ya?
Sehat.
Oke. Kalau Kak Nadia sama Kak Eki ini gabung di Flip dari tahun 2019 ya, kalau nggak salah ya.
Iya, benar.
Bulan apa Kak Nadia sama Kak Eki?
Kalau aku di Oktober 2019.
Aku sama Nadia tuh cuman beda nggak tahu seminggu ya.
Seminggu kayaknya.
Jadi deh. Iya. Jadi aku dulu. Jadi Oktober 2019 itu aku masuk, terus tidak lama kemudian ada Nadia lah. UA pertama di Flip kayaknya.
Wah, nyetak sejarah nih berarti kan Nadia nih.
Beneran itu Nadia?
UA pertama ya, di Flip ya. Iya, waktu itu masih manual sih, UA manual di Flip gitu.
Wow.
Oh, jadi posisi pertamanya kan Nadia langsung QA ya. Kalau dulu tahu ada lowongan di Flip itu dari mana kan Nadia?
Oh, kalau aku dulu kebetulan memang kan abis kuliah ya, Flip itu kerjaan pertama setelah kuliah. Jadi memang waktu itu masa-masa lagi cari-cari nih, cari sana-sini buat nyari lowongan lah. Kebetulan lagi daftar di tempat lain, cuma di situ nggak ada kabar kata kakaknya. Terus kebetulan dia yang ngasih tahu di Flip lagi ada lowongan QA nih, mau diterusin nggak CV-nya gitu. Iya benar, ini kayak gitu. Oh. Terus akhirnya aku dari tahu lowongan QA Flip itu dari kakak itu, akhirnya diterusin lah. Terus dikontak dan daftar seperti biasa sih, prosesnya sama seperti yang lain. Akhirnya aku tes, wawancara pertama, kedua gitu. Dan ya akhirnya alhamdulillah bisa diterima di Flip. Gitu.
Oh oke, okay. Kalau Kak Eki gimana Kak?
Aku ini ya, jadi ya aku juga sama ya, kayak Flip itu jadi tempat landing pertama aku buat kerja. Jadi ceritanya dulu ini ya, jadi aku di grup yang pas lulus itu sering share-share informasi kan. Nah, ada orang yang share dia via WhatsApp, jarkoman WhatsApp gitulah. Ada Flip lagi hiring nih. Nah, sebenarnya Flip itu awalnya bukan target tujuan ya, bukan target tujuan kita nge-apply ya. Tapi yang menarik itu dia ngasih eksplisit nominal range gajinya gitu. Ya, aku karena ya, itu satu-satunya poin yang bagiku menarik ya. Kayak oh ya udahlah. Jadi aku range gajinya sesuai, akhirnya apply lah di Flip gitu. Sebelumnya juga apply di tempat yang lain juga. Tapi Flip ini prosesnya cepat gitu. Terus ya akhirnya ya udah kayak jalanin prosesnya. Awalnya aku ini ya, menarik itu, awalnya aku daftar sebagai back end engineers gitu awalnya. Jadi memang lowongannya lowongan back end kan. Aku meskipun lebih banyak berkecimpung di mobile sebelumnya, tapi karena biasalah kayak back end juga ada pengalaman, tapi karena yang lagi dibuka itu kebetulan back end, aku daftarnya as a back end gitu ya. Terus ya udah pas diterima wawancara, juga wawancaranya seputar back end gitu lah ya. Terus tapi setelah masuk mereka kayak stakeholder Flip-nya itu lihat kayak experience-nya banyak juga nih di mobile, dan kebetulan mereka lagi butuh di mobile, jadi ditawarin ulang kayak lebih mau di mana nih, di mobile atau bantu di back end gitu. Terus aku bilang ya udah di mobile aja kalau misalnya lagi butuhnya di mobile gitu sih.
Tapi di tahun 2019 itu kan Flip sebenarnya masih baru-baru mulai lah ya, bisa dibilang. Dia kan Flip mulai dari tahun 2015, 2019 berarti tahun keempatnya. Pada saat itu organisasi Flip kan belum segede sekarang. Terus apa dari sisi organisasi yang ngebuat Kak Eki sama Kak Nadia tertarik buat masuk ke Flip?
Kalau dari aku dengar sih waktu itu sempat di-sharing soal fairness kali ya, adil gitu, berusaha untuk adil ke karyawan, ke user gitu. Jadi membangun sesuatu financial technology yang fair gitu. Itu sih yang dulu aku dapat. Tapi dulu kalau dari aku ketika masuk sempat diceritain kalau di Flip tuh belum ada QA-nya sama sekali gitu. Jadi ketika Nadia masuk mungkin akan banyak nih hal yang harus dikerjakan gitu. Yang akhirnya itu kalau aku melihatnya sebuah tantangan gitu ya, dari yang kalau mungkin kalau di podcast sebelumnya juga sempat di-mention, sebelum ada QA tuh yang tes adalah usernya langsung gitu. Dan ya udah akhirnya ketika fitur di develop terus dites sama developer yang mungkin aman, ketika disampaikan ke user tiba-tiba ada aja sesuatu. Nah, itu akhirnya menarik juga sih, ini dari belum ada gitu. Mungkin kalau sempat di-mention juga ada back end yang akhirnya pindah ke QA automation. Memang QA automation pertama itu Sehan namanya. Tapi sebelum itu aku ngetes secara manual memang.
Wah, menarik ya Kak Nadia, selain memang tertarik sama value-nya Flip, tertantang juga dari posisi QA-nya itu sendiri ya Kak Nadia ya. Kalau Kak Eki sendiri gimana nih Kak, soal mungkin ada value dari Flip yang bikin Kak Eki tertarik dari awal masuk atau gimana nih?
Oke, selain fairness yang tadi disebutin sama Nadia ya, kayak yang kedua selain itu, jadi karena betul ya tadi ya, kayak Flip itu di awal-awal masih growing ya, growing dan early, bahkan early grow kali ya, early growing gitu. Nah, jadi aku berpikir bahwa bakal banyak kesempatan kita buat mengeksplor, kayak kontribusi juga pasti lebih banyak gitu ya, dibandingkan kalau company itu udah lebih stable gitu ya. Aku mikirnya sih banyak hal yang bisa kita kerjakan gitu. Jadi ya banyak hal yang bisa dikerjakan dan banyak hal yang bisa kita pelajarin di Flip ini gitu. Gitu kira-kira.
I see, menarik. Nah, Kak Nadia sama Kak Eki ini kan sekarang berada di tim engineering ya. Boleh tolong jelasin nggak ke kami semua, termasuk ke pendengar, sebenarnya tim engineering di Flip itu kayak gimana sih?
Jadi tim engineering ini ada terdiri dari beberapa fungsi ya Kak, di dalamnya. Ada QA, ada mobile engineer, ada front-end engineer, terus ada back-end engineer gitu yang... itu tuh saling masing-masing fungsi tuh punya kerjaan masing-masing gitu. Kalau dari QA engineer sendiri, kita itu memastikan bahwa fitur yang nanti dirilis ke user sudah siap, sudah sesuai dengan requirement yang awal di define gitu. Kalau dari front end, dari mobile mungkin Eki bisa menjelaskan.
Kalau dari mobile sebenarnya gimana caranya kita ngedeliver apa namanya, bikin ngetransform produk gitu ya, ngubah produk dari desain yang ada ke aplikasi yang sesungguhnya gitu ya, ibaratnya ngoding lah ya, melalui ngoding gitu, kira-kira kayak gitu. Aku pikir sih mobile front end itu punya kayak punya kesamaan ya, karena dua-duanya adalah ngoding di yang user pakai secara langsung gitu.
Bisa dilihat lah dari ya, gitu, depan yang, mata gitu.
Yang bisa dilihat depan mata. Ya, kita gimana caranya bikin codingan yang kayak misalnya less bug gitu ya. Kalau less bug itu maksudnya minim bug gitu. Jadi ketika dibikin aplikasinya itu kemungkinan bug buat muncul tuh kecil. Terus ya buat di maintain kodenya lebih enak gitu ke depannya. Scalable dan lain-lain lah gitu yang dikerjakan.
I see. Kalau misalnya dari sisi target gimana sih Kak sehari-harinya? Dikasih target apa sih buat Kak Eki maupun Kak Nadia?
Jadi flow kerjanya itu kan setiap 2 minggu ya. Jadi ada konsep sprint namanya. Jadi satu sprint itu 2 minggu Kak. Satu siklus lah ya kalau kita bahasa umumnya. Satu siklus itu cuma 2 minggu. Di 2 minggu itu kita nge-set kerjaan yang bakal kita lakukan selama 2 minggu itu. Misalnya ada, taruhlah ada 3 atau 5 kerjaan target yang akan kita lakukan. Jadi setiap hari kita ngasih update tuh, ini udah sampai mana gitu, apa kendalanya gitu-gitu. Jadi targetnya lebih ke dalam satu sprint itu sih dibandingkan dengan harian gitu ya.
Oke, mungkin melanjutkan Eki, sama sih, QA engineer pun kita ikut di jadwal sprint itu ya, dua minggu yang ada targetnya tuh di, per dua minggu itu ngapain aja. Nah, dari Eki nih, misal sudah selesai ngedevelop fitur A, nanti akan dites oleh si QA engineer ini. Jadi QA engineer ngetes fitur yang baru mungkin secara manual, tapi di luar itu juga kita ada bikin untuk automation testing untuk fitur-fitur yang existing, yang udah ada, supaya kedepannya tuh kita ngetes fitur-fitur yang udah ada tuh gak manual lagi gitu, Kak.
Iya sih. Gue kalau ngedengerin jawaban dari kalian berdua, langsung kayak kebayang, wah ini padet banget ya. Jadi setiap dua pekan pasti ada aja yang selalu dikerjain. Kapan kalian istirahatnya?
Kalau dari aku sih sejauh ini alhamdulillah Sabtu Minggu masih bisa buat istirahat ya, Kak. Jadi kerja tuh ya Senin sampai Jumat memang padat, tapi bukan nggak diganggu gitu loh ketika di hari libur Sabtu atau Minggu.
Tetap ada waktu istirahatnya ya, ya Sabtu Minggu ya. Kalau Kak Eki gimana, Kak?
Ah ya, selain Sabtu Minggu, tapi harian juga kita kadang spare waktu ya buat istirahat. Artinya sehari itu gak mungkin full ya, full gitu. Benar, kita ya. Gak mungkin, karena gak bakal optimal juga. Kan ngefek kan, efek ke pekerjaan, efek ke banyak hal lah gitu, ke meeting misalnya kita jadi kayak buat meeting kalau gak istirahat. Nah istirahat itu biasanya aku 10 menit biasanya rebahan gitu kan. Gak tentu sih per jam atau per 2 jam, tapi kalau udah ngerasa pusing gitu ya, kita biasa rebahan, atau misalnya nonton hiburan di TikTok, misalnya nonton TikTok atau apa gitu ya. Selain di sela-sela waktu pekerjaan ya. Kalau di jam-jam istirahat ya udah pasti kita juga istirahat ya gitu.
Jadi enggak seterusnya ngoding terus atau mikir terus gitu ya kan.
Enggak. Tenang.
Kadang juga di luar itu, kalau mungkin di podcast sebelumnya tuh Kak Adit bilang, ya kita kadang suka ada nge-game gitu di sesi 2 minggu sekali, supaya nggak selalu gitu tiap meeting ngomongin obrolan aja.
Nge-game gimana maksudnya?
Nge-game bareng gitu di agenda-agenda meeting, sebelum meeting kita 15 menit lah atau berapa menit,
ya
nge-game aja bareng.
Wah, seru banget.
Mabar maksudnya, Nad?
Iya, main. Jadi ya game-nya... Bahkan game-nya tiap minggu suka kadang beda gitu. Ada yang PIC-nya beda-beda desain ke orang.
Wah, sampai ada PIC-nya ya.
PIC game, ya. Game-nya ini nggak cerdas cermat nggak game-nya? Kayak yang kemarin-kemarin gitu.
Beda-beda. Oh,
beda-beda. Ini jujur baru pertama kali gue dengar loh. Maksudnya ketika ada agenda rapat, tapi memang disengajakan untuk main bersama gitu. Itu keren.
Iya, karena kita secara awam taunya ya kalau engineer misalnya yang ngoding aja terus gitu ya, Kak. Atau mungkin emang kerjanya kaku kayak gitu-gitu. Nah, kalau stereotip-stereotip kayak gitu, Kak Nadia atau Kak Eki ngerasain gak sih? Kayak kerjaannya sebenarnya engineer dilihatnya ngoding terus ngebosenin gitu. Atau kaku gitu. Kak Nadia sama Kak Eki ngerasain gak?
Kalau dari aku sih, ada sih perasaan seperti itu, tapi kayak nggak yang dominan banget ya. Kayak tadi kan kayak kaku gitu. Sebenarnya nggak kaku. Apakah ngebosenin misalnya? Kalau rasa bosan itu menurutku pasti ada ya. Maksudnya nggak cuma di engineers gitu, mungkin di kerjaan yang lain pun itu pasti ada. Dimana kita ngerasa bosan. Tapi kalau misalnya ngebosenin terus itu enggak. Jujur enggak ya. Kenapa? Karena menurutku di mobile sendiri itu banyak tantangan gitu ya, banyak tantangan yang itu tuh berubah-ubah gitu, berubah-ubah. Apa yang kita buat juga itu selalu berubah-ubah kan. Jadi kayak kita tuh ada sesuatu yang baru. Meskipun kerjanya ngoding doang, tapi gak cuma ngoding doang sih sebenarnya, tapi yang kelihatan ya ngoding gitu ya. Nah, itu tidak jadi kayak tidak terlalu membosankan gitu. Karena ada sesuatu yang baru di situ.
Karena selalu ada hal yang challenging ya.
Nah, begitulah kira-kira ada yang challenging.
Tapi kalau misalnya soal kaku gimana tuh? Karena gue jujur ya, gue sendiri punya stereotip seperti itu. Ketika awal masuk ke Flip, terus kenalan di ruang engineer, itu rasanya dingin sekali.
Itu dingin karena AC kali. Bukan karena orang-orang.
Semuanya fokus, diem gitu kan. Wah, beda jauh sama di ruangan tempat gue kerja gitu kan. Di situ ya ada orang yang kerja sambil nyanyi-nyanyi apa segala macamnya gitu. Emang kayak gitu atau enggak sih Kak? Kalau dari sudut pandang orang dalam nih ya.
Orang dalam, siap orang dalam, ordal ya.
Kalian masuknya pas lagi jam serius kali Kak. Kadang sore-sore suka lagi, dulu tuh kalau lagi masih ngantor kan sore-sore di dev, ruang dev tuh suka pada main game juga.
Ah iya berarti.
Ingat gak sih?
Harusnya masuk pas sambil main game dulu.
Iya.
Nah, oke. Okay.
Di Flip sebenarnya ini Kak, jadi aku gak tahu ya tempat lain, kalau di Flip itu memang kalau dibilang kaku engineer-nya, I can say no gitu ya, benar-benar say no. Karena itu juga jadi kayak salah satu yang membuat nyaman ya secara pribadi gitu. Jadi ada kalanya kita itu memang serius gitu. Jadi memang kan kerjaan ngoding itu kita nggak bisa kayak karena waktu itu di satu ruangan itu misalnya dekatan ya. Jadi aku kalau bercanda juga nggak enak karena satu yang lain bisa jadi lagi fokus kan, nggak gue fokus yang lain. Nah, itu kita karena sama-sama menghargai pekerjaan orang lain, jadinya kita punya waktu di mana kita bisa bercanda dan bisa lebih serius gitu ya. Tapi dailynya itu nggak kaku gitu, jadi santai aja gitu, santai aja, enjoy. Kayak misalnya ya bercanda satu sama lain, bahkan kayak aku sama atasan juga bahkan sering ceng-cengan gitu. Bayangin lah, sama yang ini nggak pernah aku bayangkan sebelumnya, ngecengin misalnya atasan, bahkan CEO pun kadang suka dicengin tuh sama engineer. Wah, tuh. Sama
si level ya, dicengin.
Si level bener-bener dicengin gitu. Jadi itu kayak, wah bisa kayak gini ya gitu ya.
Oke. Okay.
Jadi gak kaku sih, bener-bener gak kaku sih. Ya itu terlihat dingin karena betul kata Nadia, mungkin lagi di jam yang emang kita butuh fokus gitu ya, sama-sama lagi fokus. Biasanya emang kalau lagi fokus, itu misalnya jam fokus itu jam 10 sampai jam 11 pagi misalnya. Nah itu memang waktu-waktu kita buat ya apa namanya ya buat ini buat menyelesaikan gitu ya. Misalnya pekerjaan gitu.
Selain itu untuk Kak Nadia dan Kak Eki sebagai orang yang bisa bikin aplikasi ataupun ngerti cara bikin aplikasinya, aku tuh pernah ngelihat di timeline tuh selewat kayak ada orang chat di WhatsApp nanya ke temennya, lo bisa bikin aplikasi kan? Bikinin dong kayak e-commerce A itu. Cepet kan jadinya, gampang kan bikinnya. Terus langsung dikasih nilai uangnya berapa segini gitu. Bikinin deh yang mirip kayak gitu gitu. Nah, stereotip-stereotip kayak gitu kan juga suka ada tuh yang kayak gitu. Menurut Kak Nadia sama Kak Eki ngelihat hal kayak gitu gimana nih?
Gimana ya? Sebenarnya bikin aplikasi tuh nggak segampang yang terlihat, benar nggak Ki?
Betul.
Jadi di dalam itu prosesnya nggak tiba-tiba cuma bikin terus bikin terus jadi terus kelar gitu. Tapi sebelum itu, sebelum dibikin, biasanya perlu ada riset dulu. Apakah sebenarnya ini yang dibuat dibutuhkan atau enggak dari customer, marketnya gitu. Dan habis itu ketika ternyata fiturnya cocok nih buat market, barulah dibikin. Dan dibikin pun karena aku bukan yang mobile engineer, aku yang testing, aku kurang tahu. Biasanya sih enggak segampang itu harusnya ya Ki, bikinnya, ngedevelopnya. Tapi dari bikin nanti testing pun biasanya nggak langsung lolos kan. Habis itu balik lagi ke mobile engineer-nya gitu, sampai akhirnya ketika semua sudah aman barulah bisa jadi gitu. Jadi prosesnya tuh nggak segampang bikin terus kelar gitu, panjang sih. Eki mungkin mau nambahin.
Ini memang kejadian real ya Kak Mevi ya. Jadi aku sering dihubungin orang, bahkan gak tahu orang itu siapa gitu. Jadi mereka nanya bahkan kayak gini loh, dengan polosnya nanya, assalamualaikum pak, saya mau bikin aplikasi seperti Tokopedia, kira-kira budgetnya berapa ya pak? Terus kayak gitu ya, kayak Tokopedia budgetnya berapa? Hah? Saya kan bilang itu pak, itu bisa miliaran pak. Gak bisa 10 juta aja pak. Wah. Dia pengen kayak persis kayak Tokopedia, kayak dengan budget 10 juta, lo bayangin coba. Jadi kalau dari segi teknisnya, ini adalah dengan pertanyaan tadi ya, bikin aplikasi itu tergantung dari lo mau sampai mana, mau seberapa banyak kompleks gitu ya. Sebenarnya aku kalau misalnya ditanya kayak langsung berapa gitu, nggak mau jawab, karena yang mesti kita tahu itu adalah orang ini mau bikin aplikasi kayak gimana gitu. Persyaratannya kayak gimana, requirement-nya kayak gimana. Oke lah misalnya tadi pengen bikin kayak e-commerce ya yang tadi kami bilang. Mm-hmm. Tapi kan e-commerce itu bisa aja kayak e-commerce-nya simple gitu. Dia nggak banyak cash. Misalnya ya udah flow-nya dari lihat barang terus masukin ke check apa namanya tuh kayak
keranjang
ya. Terus nanti check out, terus nanti payment dan lain-lain. Nah itu mungkin itu kayak satu flow gitu. Misalnya kita bisa estimasi. Tapi ada lagi case lain, gimana kalau misalnya mau refund barangnya misalnya. Atau misalnya gimana case-nya kalau mau ada consumer chat gitu ya di dalamnya. Atau misalnya gimana, wah banyak lah, kayak makin banyak yang user mau, makin besar juga kompleksitas buat mengerjakannya, makin banyak juga hal yang ditesnya gitu ya, kayak tadi yang Nadia bilang. Makin gede juga apa yang harus modalnya yang dikeluarkan gitu. Itu ujung-ujungnya kan ke modal. Jadi kita gak bisa tuh kayak bikin kayak gitu. Terus apalagi kalau misalnya e-commerce-nya adalah e-commerce yang benar-benar custom ya. Kita pengennya seperti ini, punya requirement. Kan bisa juga sebenarnya kalau sekarang itu misalnya bikin aplikasi nih. Bikin e-commerce nih. Ada juga yang udah kayak mereka memang nyediain third party, tapi itu kayak builder gitu ya, kayak apa tuh namanya, kayak tinggal drag and drop. Tapi kalau di mobile apps sih aku belum nemuin ya kalau mobile apps. Tapi kalau yang web tuh, kalau misalnya ada mau bikin e-commerce ya, oh ya udah ada nih tools ya, kayak Shopify dan lain-lain gitu yang lebih memudahkan. Jadi nggak harus bikin dari awal. Cuman kalau di mobile, kalau bentuknya mobile apps kayaknya belum banyak kali ya, belum banyak aja kali yang bikin yang udah otomatis. Oh, aku pengen e-commerce, udah ada template-nya nih, jadi kayak kita tinggal pakai gitu. Kayaknya mungkin masih sedikit kali ya. Gitu. Jadi stereotip bikin aplikasi gampang itu mesti dihapuskan dari muka bumi ini.
Berbahaya ya.
Berbahaya. Karena memang itu kayaknya masih kejadian ya. Kayak
bener, banyak kejadian di luar ya.
Kayak pada bikin, mostly emang pada pengen bikin e-commerce ya. Mungkin karena itu ya jualan gitu ya.
Kalau Kak Eki sama Kak Nadia nih sebagai mobile engineer ataupun yang memang bikin dan ngetes aplikasinya Flip, ini kan aplikasi Flip udah jadi nih ya, udah dipakai sama jutaan pengguna Flip, diakses tiap hari. Terus kesehariannya ngapain lagi dong? Karena kan kelihatannya aplikasinya udah jadi nih ya. Ini sebagai orang awam tuh ngelihatnya gitu misalnya. Nah, sebenarnya yang ada di balik itu kesehariannya mobile engineer ataupun engineer secara umum itu apa aja sih, Kak?
Menarik ya pertanyaannya. Jadi ini kayak Flip itu aplikasinya bukan proyek yang proyek aplikasi yang based on contract gitu. Biasanya kalau based on contract tuh kita ngerjain 6 bulan habis itu ya udah enggak ada improvement lagi. Kalau Flip berbeda karena mungkin aplikasi Flip itu sendiri jadi salah satu main bisnisnya Flip ya menurutku, dan itu selalu growing kan, selalu ada improvement, selalu ada hal baru gitu, kayak fitur baru di dalamnya itu selalu ada tuh Kamev. Nah jadi kita nggak bisa kayak bikin aplikasi Flip udah nih segini aja gitu, jadi nggak ada apa-apa lagi. Yaudah, yang penting yang segini aja bisa dipakai user. Kayaknya itu tidak bisa ya untuk kalau untuk saat ini. Nah, yang dikerjakan apa aja jadinya? Kalau daily kita di setiap tadi ya, setiap satu sprint,
setiap
itu,
sprint itu ya, ya,
itu pasti ada pekerjaan-pekerjaan, kita sebutnya task aja lah ya, task itu yang hasil kita diskusi bareng-bareng. Tapi umumnya awalnya berasal dari tim produk. Nah, mungkin kalau tim produk mereka mungkin ya membuat task itu berdasarkan keluhan user. Oh, ada user experience yang bisa kita improve nih di bagian ini karena ada user yang sering melaporkan ini. Atau misalnya dari sisi tim ops-nya gitu, tim operasionalnya mereka mengeluh nih kalau usernya misalnya melakukannya seperti ini, sehingga kita harus improve di bagian ini. atau ada laporan crash di beberapa kasus gitu misalnya. Itu misalnya. Terus kalau yang feature mungkin itu, kalau feature hasil ini ya, hasil itu hasil kajian lah ya. Ya mungkin aku nggak tahu ya proses dibaliknya, tapi itu memang kalau tasnya berbentuk fitur biasanya itu udah hasil kajian matang lah gitu, baru kita bisa kerjakan. Jadi setiap sprint itu nggak pernah sih kayak nggak ada yang kita improve gitu,
selalu ada hal baru ya.
Selalu ada hal baru gitu, jadinya yang kita kerjakan ya udah mengerjakan yang itu, yang baru itu gitu kira-kira.
Tapi di antara sekian banyak atau padatnya kegiatan yang Kak Nadia sama Kak Eki hadapin, ada nggak sih kesulitan atau tantangan yang dihadapin selama proses itu semua?
Ada pasti Kak. Contoh ketika lagi banyak banget yang harus dikerjakan atau lagi testing gitu kan, pasti kadang suka ya itu tadi ngerasa jenuh dengan kerjaan. Atau kalau aku selama di Flip sempat ngerasa, kan kita ngerasain dari yang awalnya ini ya Ki, dari awalnya kita ngantor sampai akhirnya pandemi, terus kita WFH di rumah gitu. Nah saat-saat itu setelah WFH di rumah tuh, itu tuh rasanya sempat lebih berat ketika di kantor gitu, kerjaannya depan komputer terus gak ketemu orang gitu, yang akhirnya
gak bisa ngambil snack sih?
Ya kalau dulu di kantor tuh kan ya benar ada snack sih. Tapi ya akhirnya nggak ketemu orang dan di depan komputer mulu, itu sempat bosen sih di situ, apalagi kalau tas yang dikerjakan lagi banyak yang harus di testing gitu. Kalau dari aku ya akhirnya untuk gimana ngatasinnya ya ngobrol, atau kadang juga sesekali ngajak kantor yuk gitu sama beberapa orang.
Kalau dari aku sih kesulitannya ya lo kadang ada hal-hal, aku kan di tim mobile dan kan kita megang dua platform sekaligus ya, iOS dan Android. Kebetulan kalau ada, suka ada tuh kayak kasus-kasus di mana itu tuh memang sulit diketahui penyebabnya gitu kan. Nah kenapa bisa sulit diketahui? Karena itu tuh case-case yang nggak umum gitu, tapi user menghadapinya gitu, asik menghadapinya, mengalaminya. Dan kita ya diminta buat kayak nyari tahu ini misalnya akar masalahnya di mana, how to solve-nya. Kadang kasus-kasus di mana kita research dan ngefix-nya itu kadang bisa nyampe 4 sampai 1 minggu, bahkan pernah juga tuh 1 minggu buat cari tahu oh ini kenapanya gitu. Nah di situ kadang kesulitannya, tapi cara ngatasi masalahnya ya kita banyak ini ya, kayak yang pertama sih palingan research di googling ya. Kalau software engineer tuh pasti mesti punya satu dasar skill, yaitu skill googling yang benar dan efisien gitu. Itu wajib dimiliki itu oleh semua software engineer. Terus yang kedua palingan diskusi misalnya kita udah pre-research gitu, nanti diskusi sama siapa nih yang bisa kita diskusi, misalkan tim mobile yang lain, gimana nih kalau possibility apa kemungkinan solusinya kayak gini dari kesulitan itu gitu. Itu yang pertama. Kalau yang lainnya sih betul ya kata Nadia tadi, sama juga dirasakan kayak palingan ya bosan, dan gimana cara kita menghadapi atau mengatasi kebosanan, palingan kita nyari aktivitas lain selain pekerjaan utama ya, di luar jam kerja tentunya gitu. Itu kira-kira Kak Rian sama Kak Mevi.
Kak Nadia sendiri kan ataupun Kak Eki nih ya, seperti yang tadi disebutin, pasti ada ngerasa bosennya, pasti ada ngerasain sulitnya gitu ya. Kalaupun pernah nggak sih sampai benar-benar yang lelah banget emosional gitu, dan apa yang akhirnya dilakuin gitu kalau udah ngadepin itu? Karena kan yang Kak Nadia, Kak Eki hadapin tuh nggak cuma berhadapan sama sistem, tapi sama orang juga kan. Nah, kalau udah lelah emosional gitu, biasanya ngapain?
Lelah emosional sampai bilang gini, ayo udahlah, serah.
Kayaknya Kak Mevi sama Kak Rian ini pengalaman ya.
Waduh,
pengalaman nih Kak. Oke. Sampai lelah banget itu, yang lelah banget tuh, seperlelah tuh enggak, kayaknya enggak pernah ya. Tapi kalau lelah banget, maksudnya kalau sampai burn out, bener-bener burn out itu kayaknya kayak sampai saat ini alhamdulillah kayaknya belum, kayaknya sih belum pernah ya. Tapi kalau misalnya burn out doang gitu ya, jadi ada burn out banget, ada burn out doang. Kalau burn out doang tuh pernah dan sering ya, sering. Aku biasanya kalau misalnya lagi burn out dan itu di jam kerja, aku langsung rebahan, bener-bener langsung rebahan. Kayak tadi ya 10 menit gitu, terus 10 menit bangkit lagi, biasanya udah agak fresh sih. Atau misalnya selain rebahan, biasanya kan ada keponakan tuh sering main ke rumah gitu, jadi sering ngajak main keponakan, jadi itu mengalihkan perhatian kita di pikiran-pikiran yang akhirnya membuat kita burn out gitu. Jadi ada pengalih perhatian, pas balik lagi nanti setelah 10 menit atau 15 menit nanti bisa lebih bisa menurun lah gitu burn outnya itu. Itu dari aku.
Oke, kalau Kak Nadia gimana, Kak?
Kalau aku tadi sih kayak yang aku sebut ketika ya mungkin mirip sih sama Eki. Kalau yang sampai banget-banget ah ya udahlah kalau tadi kata kalian. Kayaknya enggak, cuma memang pernah satu waktu yang setelah WFH itu, Kak, karena sempat bosen gimana ya? Bosen di rumah terus gitu loh, Kak, kerjanya depan komputer.
Iya, cuma ngeliatin tembok ya.
Ngeliatin komputer udah gitu. Kalau ngantor kan kita bisa sebentar nanti ngobrol gitu sama teman sebelah gitu. Tapi karena di rumah ya akhirnya kalau di rumah pelariannya ya ke luar kamar dulu, terus ajak ngobrol yang lain gitu. Maksudnya kayak main sama adek atau ngapain.
Di kantor bisa ngobrol ya. Tiba-tiba udah sejam aja. Oh, udah sejam. Waktunya kerja.
Iya. Aduh, bahaya.
Udah habis 30 menit. Ngobrolnya sejam sering tuh.
Iya, begitulah. Biasanya sore-sore sih, kalau di kantor tuh sore-sore suka udah jam-jam ngobrol kan, Ki.
Benar. Karena kayak kadang ini kan di kantor kan ada wahana olahraga lah ya, kayak misalnya tenis meja kan. Kadang pingpong tuh pernah tuh sejam setengah loh main pingpong. Oh, udah setengah. Ternyata udah jam 5 ya. Ayo kita balik lagi. Dari asar kan. Parah. Tapi ya itu jadi kayak ternyata hal-hal kayak gitu ya yang bikin kangen ya. Kayak di sini kan enggak ada kan, kayak di mana kita bisa tenis meja di sini, enggak ada, pasti kita di rumah. Gitu.
Jadi emang 9 to 5-nya itu emang enggak diharuskan kerja terus gitu ya, dari jam 8 sampai jam 5 tadi.
Kalau 9 to 5 enggak ya, tapi kita mesti bisa ngukur kayak oh kita udah 8. Udah berapa jam kerja, 8 apa 9 ya?
8 jam kerja satu
jam. 8 jam kerja lah. Misalnya jadi kalau ada kelebihan tadi kayak case-nya oh telat sejam nih tadi, ya udah kita bisa ganti entah di hari itu atau di besoknya gitu. Jadi secara kalau secara strict 9 to 5 enggak, tapi kalau secara hitungannya jam kerja kita mesti sadar diri gitu ya. Oh iya kurang.
Tanggung jawab kita masing-masing lah ya intinya sama
iya,
jam
betul,
kerja.
Tanggung jawab masing-masing, kita mesti sadar gitu. Jangan sampai kita korupsi gara-gara keenakan ngobrol udah sejam nih. Oh ya udahlah, aku balik aja. Enak banget ya Anda ya.
Gitu. Oh ya, kalian kan udah cukup lama ya kerja di Flip, berarti dari 2019. Berarti sekarang tuh udah bentar lagi 3 tahun lah. Kalau masuk 2022.
Oh, iya. Kalau 2025, Pak, 7 tahun.
Kalau tahun ini 2 tahun, kalau tahun depan 3 tahun.
Iya.
Nah, dari sepanjang waktu itu kalian kerja di Flip, ada enggak sih ke peristiwa atau kejadian di keseharian kerja yang benar-benar berkesan banget gitu selama berkarir di Flip?
Yang berkesan di Flip yang pertama adalah alhamdulillah dapat lingkungan kerja yang nyaman dan enak buat diajak bercanda ya. Jadi gak kaku. Balik lagi tadi gak kaku. Kebetulan dapet tim yang gak kaku ya. Alhamdulillah sering bercanda. Bahkan atasannya pun sering ajak bercanda gitu. Jadi kitanya juga gak sungkan buat bercanda. Itu karena aku orangnya sering suka bercanda gitu ya. Jadinya itu memberikan efek nyaman. Oh cocok nih. Gitu. Itu jadi kesan. Terus yang kedua, Flip ini transparan, Kak. Jadi transparan, kita itu sering ini kan ada momen kayak town hall meeting lah ya, semuanya ikut meeting buat update perkembangan perusahaan. Aku suka banget itu. Jadi kayak kita tuh kayak terkesan kita tuh ikut gitu. Oh benar-benar kita tuh benar-benar mengembangkan Flip, dan ini lo yang lo kontribusikan lo segini lo impactnya gitu. Jadi kita dikasih tahu, aku nggak yakin ini ada ya di company yang lain, apalagi yang udah besar gitu ya. Itu bisa jadi dia, bisa jadi kan growing itu bisa jadi hal confidential gitu kan. Mm-hmm. Soalnya kan kalau perusahaan ngasih, misalnya kebetulan lagi turun gitu, bisa jadi itu kayak jadi apa namanya, karyawan jadi kayak bertanya-tanya, wah gitu-gitu. Tapi kalau di Filipina alhamdulillahnya selalu transparan, jadi kita bisa menemani di kala suka maupun duka. Oh. Wah. Kayak gitu. Terus yang kedua, terus aku juga suka banget ya dengan nilai fairness ini, dan bukan sekedar jargon gitu Kak di klip itu. Jadi bukan sekedar tagline jargon biar apa gimmick gitu ya, biar terlihat bagus, tapi memang aku lihat dari atasnya itu sampai ke bawah itu memang mereka kayak fairness ini menjadi value yang benar-benar harus dipegang sama kita gitu ya. Kan fairness kan ada kepanjangannya tuh, walaupun ujung-ujungnya sebenarnya adalah gimana caranya kita Flip ini ngasih dalam setiap berjalannya company ini selalu adil gitu kan. Pengennya kan kayak gitu, dan alhamdulillah aku sih merasakan hal yang sama gitu. Kalau ada sesuatu yang aku rasa, wah ini kayaknya kurang nih, kayaknya nggak adil nih, aku biasanya langsung sampaikan. Biasanya dari stakeholder-nya memang nggak menutup keran buat kita dengerin apa keluhan dari karyawannya gitu-gitu sih. Jadi kita ngerasa, ya udah kita ngerasa adil. Dan kalau misalnya ada sesuatu keputusan, biasanya dibarengin dengan pertimbangan kan. Jadi kita bisa ngerasa, oh iya, ini fair ya. Misalnya kita sebelumnya nganggap ini nggak fair, tapi kalau udah ada penjelasan, oh kita jadi bisa nerima, oh iya bener ya, artinya memang kayak gini gitu. Nah kayak gitu dari aku.
Karena dia gimana Kak, selain yang berkesan selama berkarir di Flip, selain main gamenya tadi itu Kak?
Oke. Kalau aku sih overall selama di Flip, seru semua ya. Maksudnya dari awal yang aku sendiri sampai akhirnya sekarang udah ber-14 di tim QA gitu. Hmm. Terus dari sisi fairness-nya pun, aku punya pengalaman pribadi di mana aku harus sering ngambil cuti karena urusan keluarga, harus nemenin orang tua, dan nggak pernah sekalipun dipersulit gitu Kak untuk ngambil izin cuti itu gitu. Bahkan sampai dari manajerku bilang, nggak apa-apa Nat, keluarga nomor satu kok, jadi kalau emang ada apa-apa ya udah ngomong aja, yang penting kita tuh komunikasi gitu. Dan selama kita bilang nggak dipersulit lah untuk itu gitu, untuk ngambil cuti, untuk nemenin, atau bahkan ketika masih butuh dan jatah cuti udah habis ya udah away aja nggak apa-apa, tapi nanti diganti waktunya di waktu lain gitu. Jadi kalau memang urusan itu penting nggak masalah gitu, selama semua itu dikomunikasikan gitu.
Wah luar biasa ya, selain dari hal-hal tadi yang udah disebutin, aku ada satu hal nih yang penasaran dari Kak Eki sama Kak Nadia. Kalau tiap buka aplikasi Flip atau misalnya ngakses Flip, pernah kepikiran nggak sih kayak, wah ini tombol saya yang bikin nih, atau wah ini fitur kayak gini gampang aksesnya karena waktu itu QA-nya udah gue tes sendiri nih, enak nih gitu. Pernah ngerasa sebangga itu nggak sih?
Aku sampai sekarang merasakan itu, Kak Mepi. Jadi gini, jadi awal masuk itu Flip itu tampilannya ya. Wah itu jadul lah gitu kan, jadul. Nah ada tuh masa dimana kita meredesain Flip misalnya ya, meredesain Flip, jadi homepage-nya, kebetulan homepage itu aku yang ngerjain ya. Jadi setiap buka homepage, wah ini aku yang buat nih.
Thanks to Kak Eki.
Jadi kayak ngerasa, memang betul ngerasa, wah bangga ya. Apalagi nih ya, banyak temanku yang sering nge-screenshot itu. Jadi mereka tuh, tau gak sih kayak misalnya di snap di Twitter atau di Instagram snap story, mereka tuh sering bikin nge-screenshot homepage-nya, terus ngasih ajakan gitu loh ke kita. Bahkan mereka pun itu bahkan tanpa referral pun mereka kayak nge-share sendiri gitu, kayak bener-bener dari merekanya gitu. Wah, aku ngerasa jadi yang viewers story-nya misalnya, jadi kayak wah iya alhamdulillah banget gitu, kerasa gitu ya. Ngimpact ke temen sendiri gitu kan, sampai di screenshot itu, wah screenshot tombolnya gue yang buat itu, ini list transaksinya ini, ini ada kontribusi saya sedikit di sini nih gitu.
Pernah sampai ini gak? Sampai benar-benar terharu banget hingga menitikan air mata.
Wah, tidak pernah kalau itu, Pak. Tidak pernah kalau itu. Ya bangga lah, kayak bangga. Wah, jadi kayak kita semangat buat contribute gitu ya. Kebetulan itu salah satu kenapa aku juga milih di bagian consumer facing ya. Kayak kayak mobile kan consumer facing banget kan yang jadi aku bisa ngerasain feel itu gitu yang didapat gitu.
Oke.
Itu dapat feel itu sih betul. Menarik ya pertanyaannya.
Kalau Kanadia gimana, Kak?
Kalau Eki kan dia yang bikin ya. Maksudnya gua yang bikin akhirnya tersampaikan gitu ke consumer. Nah kalau aku dari sisi mungkin oh aku nih yang ngetes gitu sampai akhirnya bisa berfungsi dengan baik gitu. Kalau dulu inget banget zaman aku masuk Big Flip masih versi Big Flip yang lama lah pokoknya belum secakap sekarang yang akhirnya waktu itu ada perubahan besar-besaran lah ibaratnya ke Big Flip yang baru. Nah ketika akhirnya pindah ke Big Flip yang baru yang cakep itu ya senengnya adalah wah akhirnya fitur yang aku tes nih bisa dipakai gitu dan bisa berfungsi dengan baik gitu walaupun bukan aku yang bikin tapi itu hasil testing kita gitu dari QA-nya.
Big Flip itu apa? Nah, mungkin ada yang belum tahu ya.
Boleh. Big Flip itu layanan dari Flip untuk customer perusahaan gitu, yang bisa kirim uang sekali banyak. Kalau Eki kan yang bagian consumer langsung ya, yang perorangan. Nah, kalau dari Big Flip itu untuk perusahaan-perusahaan.
Jadi ada kebanggaan sama-sama bangga lah ya. Oh ini gue yang ngetes nih.
Ya bener.
Luar biasa. Jangan
macam-macam. Ternyata ketemu bug di production. Wah. Saya salah ini.
Oh tunggu dulu. Salahnya bersama-sama itu yang gitu bikin ya. Siapa yang ngetes siapa. Gitu.
Kayaknya di situ. Karena... Tapi gak pengen nangis kan kalau misalnya ada bug di production.
Enggak sih.
Wah luar biasa. Berkesannya nih sampai yang benar-benar yang udah teman-teman bikin itu jadi berkesan sendiri juga buat Kak Eki maupun Kak Nadia ya.
Iya, tapi kita juga tidak bisa menafikan kayak misalnya itu hasil kita doang, enggak ya, itu hasil tim lah ya. Ada kontribusi tim desain, ada tim produk, dan lain-lain.
Dari yang awal tim produk yang merencanakan sampai akhirnya kita yang QA yang testing,
tes, itu
yang buat. Benar. I see. Nah, ngomong-ngomong soal tim engineer, saat ini itu Flip lagi buka banyak lowongan untuk tim engineer. Dan teman-teman pendengar semua bisa coba akses career.flip.id untuk cari peran yang cocok sama kalian semua. Nah, buat orang-orang yang mau masuk nih, Kak Eki, Kak Nadia, yang mau masuk ke tim engineer, ada pesan nggak untuk mereka?
Pesannya harus cobain masuk Flip.
ayo daftar.
Kalau ini kan, kalau transfer pakai Flip, kalau ini kerja masuk Flip. Gitu.
Luar biasa.
Harus cobain masuk Flip karena ini ya di Flip kita growing masih kita di fase yang growing terus kayak challenge-nya juga makin banyak gitu. Jadi nanti teman-teman nanti yang join di Flip tuh bisa banyak belajar gitu di dalam Flip. Terus yang kedua mungkin kita ini ya lingkungannya enjoy dan fleksibel gitu. Fleksibel artinya tidak kaku gitu. Sebenarnya banyak hal lain yang benar-benar apa ya? Ya lo harus cobain lah masuk Flip gitu ya. Selain dua itu, misalnya kayak competitive salary dan lain-lain. Itu mungkin kalau dari aku. Jadi harus cobain masuk Flip. Ayo gabung.
Kan Nadia gimana kan Nadia?
Sudah tersampaikan sepertinya sama Eki. Wah. Tapi ya. Ayolah gabung kita ya. Bener sih kata Eki, masih banyak tempat untuk kita bisa growing dan belajar bareng gitu.
Oke, yang mau join keseruannya tim Kak Eki ataupun Kak Nadia ataupun tim lain yang lebih cocok mungkin bisa langsung klik aja flip.id/career ya. Oke, terima kasih Kak Nadia dan Kak Eki untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini.
Iya, makasih banyak ya.
Iya, sama-sama.
Terima kasih.
Terima kasih juga atas kesempatannya, Kak ya.
Siap.
Sharing.
Nanti pas udah di-share di LinkedIn, bantu share ya.
Wah, saya tidak terkenal di LinkedIn, Pak.
Oke, jangan lupa untuk dengerin podcast Flip Insider berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.